Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İran səfəri səfər çərçivəsində tərəflər arasında 11 sənəd imzalanıb. Sanksiyalardan sonra Azərbaycan da İrandan faydalanmaq istəyir. Azərbaycanlı politoloqlar belə deyir. Azərbaycan parlamenti büdcəni yenilədi, neft 25 dollardan götürüldü. Azadlıq Live-də günün sualı isə manat-dollar münasibətləri barədədir. Üçüncü devalvasiya olacaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İrana səfəri çərçivəsində tərəflər arasında 11 sənəd imzalanıb. İmza mərasimi iki ölkə başçısının iştirakı ilə keçirilib. APA-nın xəbərinə görə tərəflər arasında fövqəladə halların aradan qaldırılması, gömrük, kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq, elektrik enerjisi, dəmir yollarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və birləşdirilməsi, səhiyyə, neft və qaz və digər sahələrdə əməkdaşlıq barədə saziş və memorandumlar imzalanıb. Prezident İlham Əliyev İrana fevralın 20-sində gedib. Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun anası Rəfiqə İsayevə ictimaiyyətə müraciət edib. Jurnalistin anası oğlunun səhhətində ciddi problemlər yarandığını bildirib və onun azadlığa buraxılmasına yardım istəyib. Oğlunun beyin daxili təzyiqdən əziyyət çəkdiyini və buna görə gözlərinin bəzən tutulduğunu deyir. Rauf Mirqədirov dövlətə xəyanət ittihamı ilə hazırda 6 il həbs cəzası çəkir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həmin hökmündən şikayətə baxılır. Vəkil Fuad Ağayev də ötən həftə Rauf Mirqədirovun səhhətində ciddi problem yarandığını bildirmişdi. Fevralın 23-də jurnalist Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı məhkəmə istintaqı isə tamamlanıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxslərə cəza istəyib.
Prokuror Rasim Əliyevin ölümündə ittiham olunan Elşən İsmayılovun 14, Arif Əliyevin 14, Cəmal Məmmədovun 12, Kənan Məmmədov və Samir Mustafayevin isə 11 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Vəkil Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna prokurorun bu mövqeyinə münasibət bildirmədiklərini, sadəcə həkimlərin bu işə cəlb edilməsindən narazı qaldıqlarını deyib. Jurnalist Rasim Əliyev Facebookda futbolçu Cavid Hüseynov barədə şərh yazandan sonra 2015-ci il avqustun 8-də Bayıl qəsəbəsində bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb. Avqustun 9-u səhər saatlarında isə xəstəxanada keçinib. İşlə bağlı Cavid Hüseynov da daxil olmaqla 6 nəfər həbs olunub. 5 nəfər qəsdən sağlamlığa ağır xəsarət yetirməkdə, Cavid Hüseynov isə ağır cinayətin hazırlanmasını bilib gizlətməkdə ittiham olunur. Cavid Hüseynovun işi ayrıca icraata götürülüb.
Xəbərlərə davam etdiririk. Gələn ay 8 ölkənin prezidenti Bakıya gələr. Prezidentlər martın 10-11-də keçiriləcək 4-cü qlobal Bakı forumunda iştirak edəcək. APA-nın məlumatına görə foruma Gürcüstan, Bolqarıstan, Fələstin, Albaniya, Makedoniya, Montenegro, Sloveniya, Bosniya və Hersegovinanın ölkə başçıları qatılacaq. Tədbirdə dünyada etnik, dini, siyasi zəmində baş verən münaqişələr, demokratiyanın inkişafı, təhsil, ekologiya və enerji təhlükəsizliyi sahəsindəki qlobal problemlər müzakirə olunacaq. 2013-cü ildən başlayan forum hər il keçirilir. Suriyanın Xarici Nazirliyi fevralın 20-də Prezident Bəşər Əsədin ABŞ və Rusiyanın vasitəsilə etdikləri atəşkəs razılaşmasını qəbul etdiyini bəyan edib. Amma xəbərdarlıq edib ki, silahlı qruplar bundan öz mövqeylərinin möhkələnməsi üçün istifadə etsələr, rejim buna atəşkəsin pozulması kimi baxa bilər. Atəşkəs fevralın 27-də gecə qüvvəyə minməlidir, amma fevralın 22-də açıqlanan birgə bəyanatda bunun İslam Dövləti qrupu Əl-Qaida ilə əlbir olan Əl-Nüsrət cəbhəsi və BMT-nin terrorçu saydığı digər təşkilatlara aid olmadığı bildirilir. Münaqişə tərəfləri Dəməşq vaxtı ilə fevralın 26-sı gecə yarısına dək atəşkəslə razılaşdıqlarını bəyan eləməlidirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu razılaşmanın Suriyada qan tökülməsinə son qoyacaq real addım olduğunu bildirib. O, ABŞ prezidenti Barack Obama ilə telefon söhbətində məsələnin razılaşdırıldığını bildirib.
Только что состоялся телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Бараком Обамой. İnisiyativ razgavura.
Elə indi ABŞ prezidenti Barack Obama ilə telefon söhbətimiz oldu. Söhbət Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutdu, amma maraq sözsüz qarşılıqlı idi. Söhbət zamanı biz Suriya ilə bağlı beynəlxalq dəstək qrupunun həmsədrliyi ilə Suriyada hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı ABŞ-la Rusiyanın birgə bəyanatını təsdiqlədik.
Сопредседатели международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этой стране.
Vladimir Putin, Suriyanın əsas müxalifət qruplaşması olan Əl-Ali Danışıq Komitəsi də atəşkəsi müsbət qarşılayıb, amma qeyd edib ki, mühasirələr bitməli, din sakinlərə qarşı hücumlar dayandırılmalı, məhbuslar azad olunmalı və əhaliyə yardım çatdırılmasına imkan yaradılmalı, buna əngəl olunmamalıdır. ABŞ dövlət katibi John Kerry atəşkəsi razılaşmasını alqışlayıb, dövlət katibi bütün tərəfləri bu razılaşmanı qəbul etməyə və onun bütün şərtlərinə əməl etməyə çağırıb. Həmçinin Türkiyə Suriya ilə bağlı atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb. Bunu başnazir, Türkiyənin başnazir müavini Numan Kurtulmuş Suriya ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Ukraynada hakim koalisiya daxilində çəkişmə hökumətin Minsk razılaşması ilə bağlı öhdəliklərinin icrasına əngəl olmamalıdır. Bunu fevralın 23-də Kiyevdə Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. O, Ukrayna və Fransalı həmkarları ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib ki, həmçinin Rusiya Minsk sazişinin icrasına hazır olmalıdır. Nazir qeyd edib ki, Almaniya ilə Fransa Ukraynanın islahat səylərini dəstəkləməkdə davam edəcək, amma iqtisadiyyatı gücləndirmək üçün Kiyevdən islahatların davam etdirilməsini gözləyirlər. Steinmeier xəbərdarlıq edib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukraynaya əlavə kredit ayrılması üçün siyasi sabitlik istəyir. Kiyev Rusiyanın Minsk sazişini pozduğunu, ölkənin şərqinə əsker və silah göndərdiyini bilir. Amma Ukraynada hələlik vədinə əməl etməyib və ölkənin şərqindəki separatçı regionlara daha geniş muxtariyyət verəcək islahatlar keçirməyib. İki ildir ki, Ukraynanın şərqində hökumət qoşunları ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 9000-dən çox adam ölüb. Martin ilk həftəsində İslamabadda Taliban və Əfqanistan hökumətinin nümayəndələri arasında birbaşa sülh danışıqları başlana bilər. Bu barədə fevralın 23-də Kabildə keçirilən görüşdən sonra danışıqlara vasitəçilik edən ABŞ, Çin, Əfqanistan və Pakistan rəsmiləri məlumat yayıb. Kabildə keçirilən bu görüş sayca 4-cüdür. Məqsəd tərəflər arasında birbaşa sülh danışıqlarına, dialoqa nail olmaqdır. Amma Taliban hələlik son məlumata münasibət bildirməyib. Guantanamo bazasındakı həbsxananın saxlanması ABŞ-ın dəyərlərinə zidd və bu onun dünyadakı imicini pozur. Bunu fevralın 23-də ABŞ prezidenti Barack Obama bəyan edib. Prezident hazırda bu həbsxanada saxlanılan 35 məhbusun digər ölkələrə veriləcəyini, həmçinin digər məhbusların işinə baxılmasının sürətləndiriləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Pentagon Guantanamo-dakı hərbi bazanın bağlanmasını planlaşdırır. 35 məhbus digər ölkəyə veriləcək, təxminən 60 məhbus ABŞ həbsxanalarına köçürüləcək. Pentagonun məlumatına görə həbsxananın bağlanması 290-475 milyon dollara başa gələ bilər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün İrana səfəri başlanıb. İlham Əliyevin İrana səfəri çərçivəsində tərəflər arasında bugün 11 sənəd imzalandı. İmzalanma mərasimi iki ölkə başçısının iştirakı ilə keçirilib. Həmin sənədlər hansı sahələrə aiddir? Onlardan bəzilərini qeyd edeyim. Astara dəmir yol xətti və dəmir yol körpüsü əlaqəsi haqqında saziş imzalanıb. Səhiyyə, tibb elmi haqqında, əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu. Sokar və İranın Milli Neft Şirkəti arasında neft və qaz sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu və digər sənədlər imzalanıb. İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib ki, bu ilin sonunda Azərbaycanın və İranın dəmir yol xəttləri birləşəcək Astarada. Daha nələr olub, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında geniş materiallarımız var, maraqlananlar tanış ola bilərlər. Azərbaycanlı politoloqlar Azərbaycan Prezidentinin İran səfərini və əldə olunan razılaşmaları necə qiymətləndirir az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəlcə görək ticarətçilər, iş adamları necə qiymətləndirirlər. Azərbaycanla İran prezidentlərinin görüşü, Azərbaycanın və İranın prezidentlərinin görüşü yəqin ki, əlaqələri daha da yaxşılaşdırır. Belə böyük görüş bir biz tacirlərin dişinə fayda verəcək ya yox bilmirəm. Ancaq ticarətçiləri olan gömrük sıxışdırmaları qaldırılsa lap yaxşı olardı. İrandan Azərbaycana ədviyyat quru meyvə gətirib satan Əşrəf deyir ki, o siyasətlə maraqlanmır. Ancaq iki ölkə arasında nə baş verirsə həmişə izləyir. Həm də indi daha dünyanın İrana qoyduğu sıxışdırmalar da qaldırılıb, Azərbaycan da bundan faydalansa yaxşı olar. Bunu İrandan ədviyyat quru meyvə gətirən deyir. Azərbaycan həmişə İrana tətbiq edilən sanksiyaların əleyhinə olub və beynəlxalq arenalarda öz fikrini bildirib. Bunu isə fevralın 23-də İranda səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. İranın energetika naziri Həmid Sitchian da deyib ki, beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən sonra Tehran və Bakı arasında münasibətlərin səviyyəsi yüksəlib. Bu da hər iki tərəf üçün sərfəlidir. Səfər ərəfəsində isə xatırladaq ki, İlham Əliyev İran televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsi tərəflərin diqqət mərkəzindədir. İndi isə politoloqların fikirlərinə keçirik. Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, beynəlxalq sanksiyaların götürülməsindən sonra İran iqtisadiyyatı yüksələn xətlə inkişaf eləyəcək.
İran ondurunu yüksələn xətlə, iqtisadi xətlə gedəcək. Daha çox neft sata bilir, çox uğurlu, böyük həcmli qaz layihələri olsun. Azərbaycan bu müddətli iqtisadi tənəzzül dövrünə qədəm qoyur və təbii ki, Azərbaycan çalışacaq ki, İrana iqtisadi inkişafına öz payına götürsün. İndiyə qədər əminəm ki, Şimal-Cənub bu yolun sürətlə işə çalınacaq. Ola bilsin ki, İran karbohidrogenlərdən Avropaya daşınması üçün Avropaya öz arasını təklif edəcək.
Virtual.az saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə deyir ki, İran böyük investisiyalara, ticarətə böyük ehtiyacı olan bazardır. Azərbaycan da bu bazar uğrunda mübarizəyə qoşulur.
Çünki İran böyük bazardır, uzun müddətli sanksiyaların təsiri altında olub, ac bazardır, investisiyalara, ticarətə böyük tələb olan bazardır. Ona görə də bu saat bir çox ölkələr çalışırlar ki, tələssizlər İranla tərəfli qaydalarını genişləndirməyə. Bunlardan da Azərbaycan İranın qonşusu kimi əsas ticarət partnyorlarımızdan biri. Və təbii ki, Azərbaycan da bu fürsətdən istifadə edə bilməz. Əlbəttə ki, səfərdə bu regionda yaranmış vəziyyət, böhranlar, müzakirə olunur zaman başqələmir. Azərbaycan Suriya böhranı, digər bu məsələlər. Amma səfər, məsə öyrəm ki, əsas ağırlığı iqtisadiyyat və ticarət sahəsində Azərbaycanla İran arasında
İran prezidenti Həsən Ruhani bildirdi ki, İran və Azərbaycan astaraları arasında dəmir yolu bu ilin sonuna hazır olacaq. Bununla da Azərbaycanın dəmir yolu və İranın dəmir yolu bir-birinə qovuşmuş olacaq. İki astara arasında dəmir yolunun dəmir yolu körpüsü nə deməkdir? Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Bir astara açılsa, bundan sonra Rusiyadan İran'a Azərbaycan dəmir yolu vasitəsilə yükləri daşıyır. Çünki ondan əvvəl bu dəmir yolu birbaşa yox idi deyir. Rusiya, İran, Azərbaycan vasitəsilə dəmir yolu əlaqəsi yarancaq. Bundan başqa İran dəmir yolu vasitəsilə Rusiya üzərindən Avrupa yüklər götürədilər. Yəni, bu həm Rusiya xeyir, həm Azərbaycan İran'a xeyir. Nəhayət 25 il gecikmə ilə bu sadə layihə içəri salma var idi. Astara əslində Rusiya, İran kimi Astaradan Astaraya dəmir yolu açılsa, bu deməkdir ki, Rusiyadan qatarlar çox sadəliklə İrana gedir. Aslında bunu çox istəyir Azərbaycan. Azərbaycan qərbin təzidindən keçdirir, bu məsələnin uzadır bir yubadır.
Bəs İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq Xəzərin hüquqi statusunun həlli məsələsinə kömək eləyəcəkmi?
Çünki Xəzərin hüquqi statusu daha çox siyasi məsələdir və bu siyasi məsələ böyük dövlətləri söhbətdədir ki, burada gedir Rusiya və İranın daha böyük dövlətlərlə, təbii ki, bu qərblə bunlar arasında olan maraqları çərçivəsində bir alış-veriş predmetinin nəticəsi olaraq çözüləsi bir predmetdir. Ancaq İran hələ ki xəzərin statusu məsələsində 20% yəni hamı üçün bərabər bölgünün üstündə əks çəkdiyini bəyan etməyir. İkinci bir tərəfdə Xəzəryanı ölkələrin içərisində sanki daim bu ölkələrdən biri qərb sanksiyaları altında olur. İran bu sanksiyalar altında idi. İran bu sanksiyalar altında qismən çıxmış olur. Digər tərəfdə Rusiya sanksiyalar altındadır. Ona görə Xəzərin hüquqi statusu çox mürəkkəb məsələdir. Yaxın, ümumiyyətlə, 5 min yox, daha uzun müddət sürüb bu məsələni həll etmək görürlər.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban belə deyir. İmzalanmış sənədlərdən biri də səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq anlaşma barədədir. Həkim Mehdi Mehdiyev deyir ki, ölkə arasında imzalanan səhiyyə və tibb elmi əməkdaşlıq haqda anlaşma Azərbaycan üçün çox faydalı olacaq. Azərbaycan tibb sahəsində, səhiyyə sahəsində işlərin qurulmasında İrandan çox şey öyrənə bilər.
Modern dünya səviyyəsində çox düzgün səhiyyə proqramı olan öz vətəndaşlarına sığorta təbabətini, digər pulsuzki xidmətlərini paran bir dövlətdir. Hazırda Azərbaycanla bu dəqiqən bir problemlərindən biri insanlarda sığorta təbabətinin olmaması nəticəsində pulsuz səhiyyə xidməti ala bilməməsidir. Ona görə də Azərbaycan İrandan çox şey öyrənməli sahədən.
Bunu həkim Mehdi Mehdiyev deyir. İranın rəsmi statistikasına görə 2015-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 523 milyon avro olub, bunun da 350 milyonu İran ixracının payına düşür, yəni İran Azərbaycana daha çox verir, nəinki Azərbaycan İrana.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Təbii ki, bu yeni yaranan imkanlardan bəhrələnmək üçün iqtisadi imkanlar yaxşı olmalıdır. Cümlədən manat kifayət qədər sabit olmalıdır. Son bir ildə manat dollara nisbətən 2 dəfə devalvasiya uğrayıb, dəyərdən düşüb. Üçüncü devalvasiya gözlənilirmi? Bu barədə Azərbaycanın yerli mediası son vaxtlar çox yazır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünürlər? Üçüncü devalvasiya olacaqmı? Ruhiyyə Əliyeva yazır, bütün zərəri yetim kasıb bədbəxt cəmaatın kürəyinə qoyurlar. Özlərinin bir qəpiyi də azalmır. Milli Məclisdə oturan deputatlardan da bəzi güyə demokratdılar, çıxıb deyirlər ki, dollar borcu olanlar müəyyən güzəştlər olunsun onlara. Ceyhun Yusif yazır ki, üçüncü devalvasiya ola bilməz, ölkənin daxili borcu maksimal səviyyəyə çatar olsa, Orxan Salamov yazır, üçüncü devalvasiya olsa Novruz hədiyyəsi olacaq. Nəyə Elmira İbrahimova yazır, devalvasiya olursa olsun, cəhənnəm olsun, nə olsa bizə olacaq, haramçıların, sağ yeməmişlərin varidatı artacaq. Elşən Əliyev yazır, bura dağılmasa heç nə dəyişməyəcək. Fərid Səfərov yazır, əladır, qoy dollar 1000 manat olsun, mən dəstəkləyirəm. O bunu ironiya ilə yazır. Alex Fernandez Fayardo yazır, olacaq, axı bizim çox güclü iqtisadiyyatımız var, bəlkə biraz yavaşlayaq bu devalvasiya məsələsində. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi də ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıdır. Məşhur Portuqaliya ulduzu Ronaldo deyir ki, futbolu bitirdikdən sonra Hollywoodda kinoya çəkilmək fikrindədir. Elə indinin özündə o bir neçə belə təklif alıb.
Fevralın 23-cü Azərbaycan futbolunun əfsanələrindən olan Anatoli Banşevskinin doğum günüdür. Uzun illər Neftçi klubunun şərəfini qoruyan və keçmiş SSR yığmasında çıxış edən Banşevski dövrünün ən güclü futbolçularından hesab olunur. AFFA və Neftçi klubunun rəhbərliyi, veteran futbolçular və futbol ictimaiyyətinin nümayəndələri fevralın 23-də doğum gününün 70 illiyi münasibətilə Banşevskinin məzarını ziyarət edib abidəsi önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. Mərasimdə Banşevskinin həyat yoldaşı da iştirak edib. Anatoli Banşevski 1946-cı il fevralın 20-sində anadan olub, 1997-ci il dekabrın 10-da 51 yaşında vəfat edib. 17 yaşadakı futbolculardan ibarət Azərbaycan yığması fevralın 20-sündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində hazırlıq çərçivəsində növbəti yoxlama oyununu keçirib. Qolazın məlumatına görə komanda təlim məşq toplantısı üçün Bakıya gələn Rusiyanın U-17 yığmasına 1-5 hesabı ilə məğlub olub. Fasiləyə 0-2 hesabı ilə məğlub yollanan Azərbaycan millisi ikinci hissədə daha 3 gol buraxıb. Qeyd edək ki, bu komandalar fevralın 25-də yenidən görüşəcək, hər iki oyun Bakı Olimpiya stadionunda keçirilir. İtaliya millisinin baş məşqçisi Antonio Conte Avropa 2016-nın final mərhələsindən sonra Chelsea-ni çalışdıracaq. İtaliya mətbuatının yazdığına görə artıq Conte-nin klub rəhbərliyi ilə razılığa gəldiyi iddia olunur. Əgər sövdələşmə baş tutsa, o Hiddink-i əvəz eləyəcək. Conte-nin son klubu İtaliyanın Juventus klubu olub, o klubla 3 dəfə A seriyasını qalib olub. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo isə gec-tez kinoya keçəcəyini bildirib. O, AS İdman portalında müsahibəsində deyib ki, gec-tez özünü böyük kinoda görmək istəyir və buna əmindir. Ronaldo deyib ki, özünü Hollywood filmlərində sınaya bilər və artıq belə bir təklif də alıb. Mənə belə bir təklif gəlib, amma hazırda məşq və oyunlara görə kinoya çəkilməyim çətindir. Gələcəkdə isə bu sahədə çalışmaq mənim üçün maraqlı olardı, deyə Ronaldo vurğulayıb. Ronaldo qeyd edib ki, aktyorluq çətin peşə olduğundan əvvəlcə kiçik roldan başlayacaq, sonrasına isə baxarıq. Və sonda hava haqqında fevralın 24-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış, ayrı-ayrı yerlərdə duman və mülayim cənub küləyi gözlənilir. Abşeronda gecə 4-6, gündüz 8-13, Bakıda gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Gecə 1-6, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-7 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. F komissiyasının yeni üzvləri həbsdəki jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin məsələsini də qaldıracaqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin F komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə imzaladığı sərəncamdan da göründüyü kimi F komissiyasında yeni adlar da var. Onlar arasında Yazıçılar Birliyinin katibi, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Məcid və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri, keçmiş millət vəkili Əlməmməd Nuriyevdə var. Rəşad Məcid deyir ki, bu təyinat onun üçün gözlənilməz olub.
Həm özüm üçün də balaca gözlənilməz olub. Görürəm ki, hər halda iclaslar başlayandan sonra öz fikirlərimi deyəcəm. Amma onunla bağlı ümumiyyətlə deyim ki, həm məsələlərlə, həm ki, Azərbaycanda mediasında da, ictimai işlərində də həssaslıqla yanaşılıb. Həm ki, orada insanlar öz yaxın adamlarla və ictimai hətta tanınan adamların adlarını axtarıblar. Mən edirəm ki, indi yeni tərkibdə mənim kimi bir neçə yeni adam var ki, orada təmsil olunacaq. Hər halda müəllifin fikrində bu komissiyanın islaslarında səsləndirmə imkanları olacaq və biz fikrimizi deyək.
Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əlməmməd Nuriyev də deyir ki, F komissiyası öz işini kollegial qurur, qərarlar da kollegial qəbul edilir. Bu qərarlar tövsiyə xarakterli qərarlardır.
Mən isə bilirəm ki, bu mənə göstərilən böyük itimatdır. Vətəndaş cəmiyyəti göstərilən böyük itimatdır. Eyni zamanda bu anda böyük məsuliyyətdir. Öz faaliyyətiniz F komissiyası da qatılmaq yolu var. F komissiyasının üzvləri nasıl tələkib varsa, bu səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Bir də əsas məsələ kollegialdır. iradı. Çünkü en büyük mevredesin müstesna
Bunu F komissiyasının yeni üzvləri deyirlər. Yazıçılar Birliyinin katibi, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Rəşad Məcid və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri keçmiş millət vəkili Əl-Məmməd Nuriyev. Yeni üzvlər F komissiyasının ilk iclasını nə vaxt keçiriləcəyi haqda məlumatsız olduqlarını bildirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Üçüncü devalvasiya gözlənilirmi? Məsələn, Azərbaycanda üçüncü devalvasiya gözlənilir. Bu fikri Bizim Yol qəzeti yazıb. Qəzet bildirir ki, ona bu fikri ekspertlər deyirlər. Gəlirlər azalır, izah belədir. Amma ehtiyacılar yerində qalıb, problemli kreditlər artıb, devalvasiyadan sonra yaranan şərait dəyişməyib. Bu mənada antiböhran istiqamətində hər hansı bir iqtisadi islahat yerinə yetirilməyib. Bunu Natiq Cəfərli deyir. Azərbaycan mediasının icmalı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə görək, üçüncü devalvasiya olacaqmı sualına dinləyicilərimizin cavabları nədir? Nevroloq Axundov yazır, heç nə olmayacağı yaxın aylarda insanları təşvişə salmayın. Aynurə Niyazadə yazır, bir dəfəlik 5 manat olsun, 1 dollar, onsuz da kasıblar çəkir cəriməni. Siyavuş Allahverdiyev yazır, bu xalq hələ müstəqil olmayıb. Nazlı Dingər yazır, niyə məhz bayram qabaqları eləyirlər, yeni il qabağı, Novruz qabağı? Onu da qeyd eləyək ki, üçüncü devalvasiya hələ ki yoxdur, yəni Novruz qabağı devalvasiyadan söhbət getmir. Sadəcə olaraq biz sual veririk ki, yerli media bu barədə yazır, sizin fikriniz nədir, bu gedişlə üçüncü devalvasiya olacaqmı? Sərvət Əsgərov yazır, inşallah ki, üçüncü, dördüncü devalvasiya olar, güya ki, xalqı düşünən var, xeyri yoxdur. Dollarla götürülən pullar da yalnız Naxçıvan xalqı bağışlandı. Xalq Köroğlu yazır, içində yəqin insanları eyni vaxtda etiraz elə məsələlər qırılacaqlar. Bunu Xalq Köroğlu yazır. Ceyhun Kərimov yazır, Günay Abbasova yazır, məncə ehtimaldır, üçüncü devalvasiya olmayacaq. Doğrudan da yəni bu yalnız sualdır. Nuranə Heydərova yazır, Allah uzaq eləsin. Mr. Anar İspatzadə yazır, bu xalq istəyən yoxdur. Əli Əliyev yazır, Allah eləsin, 3 yox, qoy 5 dəfə olsun. Elşən Məcidov yazır, onda öldük də deyilən. Təvəkkül Əmrahov isə yazır ki, bütün bunlar hamısı şayədir, yayırlar. Emin Xaliqov yazır, formula 1-ə qədər heç nə dəyişməz. Rauf Cəfərov yazır, bu artıq devalvasiya deyil, kütləvi soyğunçuluqdur. Sıxıb suyunu çıxardacaqlar kredit götürənləri və zaminləri. Əsl bayram padarkası Novruzda olacaq. Təranə Quliyeva yazır, İstanbulun yağışdan nə qorxusu. Sərdar Məmmədli yazır, keçən dəfələr neynədilər ki, bu dəfə də neynəyələr? Şəhid olanda, kasıb açından öləndə, kasıb kreditə borçlananda, kasıb özünü yandıranda, kasıb yenə də yazıq kasıb. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Galatasaray bizim Galatasaray.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə işidilməyə başladı. Yirmiş aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının, Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyəti Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamanından qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nə qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəylə ilk milli opera, milli operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O, artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imzayla gedildi. C Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O, mükəmməl fransız dilini bilirdi. O, Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Buna nə qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Hacretten önceki Ceyhun Bey. Hangi mühitdə yaşayırdı Ceyhun Bey? Neye can atırdı?
Deyim size. O Üzeyir Hacıbəyov təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar, o narahat idi. İlliginin vəfatını keçməsi ilə 7 illigin, 10 illigin silsilə məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən Bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən Bəy Zərdabi. Yenə Həsən Bəy Zərdabi ilə əlaqədar deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən Bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikova həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail Bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazırdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, biganı ola bilməz idi. Bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail Bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dizçəlibdir onların səyəsində. Düzdür, İsmail Bəy Qasparalı tək deyildi, onun ətrafında Həsən Bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən Bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövr mətbuat səhifələrində Ceyhun Bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində, qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdulla Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısına qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuş? Niyə Sabir biz onu duruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalılarımız var, bizim də belə yazıcılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacı Bəli, artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demək intibah töhrü aldı. Ümumiyyətlə də onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyir ilə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti iyi duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq biz ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərvazlandırdım. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, deməli işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Ceyhun Bey'in adı uzun iller vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danış, heç unudulmuşdur. Oradan 40 il yasaq olundu da. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursam ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Məsələn, orada o qərbin insanlarının demirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublarındadır. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi. Sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun Bey və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədar çox uzaqlarda olub vətəninə, amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşın Mahalan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərib. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mətbuat tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur, onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıb. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba
yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişi o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olar mı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəylinin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
Il est venu en 82, en 86.
Necə
xatırlayır? Cihun
Bey,
necə
onu Azərbaycandan belə bir
söhbətləri edirdi? Hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi, biz tez-tez söhbətlər edirdi, daha çox mənə danışırdı.
Bəs
Üzeyir Bey haqqında bir şey bilirdim, o bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir Bey çox məşhur bir bəstəkardır.
Mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacı Beylinin Üzeyir Bey'in qardaşı olması, necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır, onlar çox yaxın olublar.
Mən bilirsəm, heç sədi, onların görünün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacı Beyli redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur. Amma bunlar da etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistik fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi,
amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir, bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında, bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm, 12-ci ildə, ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi, 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblə Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır. Yəni, belə də çox demirsin, necədir? Filan kəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmaq, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə. Demirə, qayıt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün, Üzeyirin qardaşını adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim məlumə keçib, o deməli Köroğlu ki, artıq Üzeyir Bəyin Köroğlu zirvə, o quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadırdı, yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Köroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası dırnaq arası deyərdilər ki, sadəsiz, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəylinin bu balıca telegramı təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun Bey.
Amma bu necə gizlənir, necə gizlənir?
Təsəvvürlə,
bax, bəli o, İran'da təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq, Pravda qəzindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzətinə qədər, hamısı toxuyurdu o sənədən. Özə marifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səhliyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Müzik. Məlumdur ki, bu dünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konferans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavabdeh deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb, amma siz də...
Qəbahətləri də var ki, hətta ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya xalqa millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində...
Çox acı olub, çünki ilk oğlunu itiribdir o. Ceyhun çıxıbdan gedəndə, bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yine balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə ahır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıb tutmuşdu əməkli başda. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı, o da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma o şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirin yazısında bir abzas var, onun əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndükcə yazır, öz əlinə yazdığı xatirədir ki, ilk döndükcə onların sürətlərini ucu itirirdi. Gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanın da ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir, Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni ailədə kiçik evlad o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartmağı bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olanda Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməbdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Müzik. adətən teatrda səs gündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin göz yaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy, Topçu Başı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var onun əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalımov müəllim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni Sovetlərin o məşhur dövründə qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nın katibliyində işləyirəm.
Katibliyində işləyirəm.
Beynəlxalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən əlbəttə gənc illərindən bu ağsaqqallarla Əhməd Atan vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə məsəl üçün professor Rəhməti Abbas Zamanovun o kitab mübadiləsi, çünki o zaman da ona birinci saymaq olar, çünki ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllimdir. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi.
Yani. Çünki birinci dəfə Parisə gedəndə o qorxub Ceyhun bəylə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun bəy.
O zaman sağ idi. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənim danışırdım. Ki, ümumiyyətlə, məsələn, Xruşov gələndə Parisə bütün mühacirləri şəhərdən çıxarırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər, orada iki gün qalırdı, sonra qeydirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində, 68-ci ildə, onda Timuçinlə görüşdü, əlbəttə, Ceyhun bəyin oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Sovetində işləyirdim, 65-68-ci illərdə. Təbiidir ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim məlki rəhmətli Elçin Beybutovla, Mayıs Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. Eşləndə ki, biz, mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Maestro Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Hə, dedi, daha heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Mən də durban qorxuram. Həm də mən sizə açıqda bir il zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Tofiq Tağiyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş yavaş biz örgəşdik, başa doktor eləməyə. Sonra müəyyən əlbəttə, məsələn, o daxsanətlərin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurlar. Görürsünüz, mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra əlbəttə, mühacirətdə ən çox yazan olub Məhəmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy Topçubaşov, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəyli bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdadır. Vaxt ilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy Topçubaşının, bir də Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf ki, səfərini bütün dünyaya.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Maarif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin işini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Ömrüm